Polisi ya Uganda ekakasizza nti ekutte ssenkulu w'ekitongole eky'obwannakyewa ekya Center for Constitutional Governance Dr. Sarah Bireete, wabula ensonga emukwasizza teyasanguziddwa. Ensangi zino Dr. Sarah Bireete abadde alabwako ku mitimbagano ne ku mikutu egy'amawulire ng'ayogera ku nsonga ez'enjawulo ezikwata ku by'obufuzi n'engeri bannayuganda gye banyigirizibwamu. Omwogezi wa poliisi ya Uganda mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala agambye nti Dr. Sarah Bireete bamulina mu kaduukulu kaabwe era bagenda kumuggulako emisango egiwerako. Rachel Kawala ategeezezza nti fayiro ya Dr. Bireete essaawa yonna bagenda kugitwala eri ssaabawaabi wa gavumenti abalambike ku kiddako.
Kuumibwa mu kaduukulu kaffe nga okunoonyereza kugenda maaso nga fayiro tujja kuba tugiweereza mu office eya DPP okufuna okuwabulwa ku misango ki egigenda okumuggulu.